Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Fillojmë me lajmet. Dy palestinezë të armatosur me hanxhar dhe një armë zjarri hynë në një sinagogë të Jeruzalemit sot, duke vrarë katër besimtarë gjatë lutjeve të mëngjesit, para se të vriteshin nga policia. Sulmi ndodhi në një zonë ultraortodokse të qytetit, me shumë emigrantë nga vendet perëndimore. Policia thot se katër të vrarët ishin izraelitë me shtetësi të dyfisht, tre nga të cilët ishin amerikanë dhe i katërti britanik. Gjashtë vetë u plagosën, një ndër ta ishte shtetas kanadez. Sulmi ndodhi në një atmosferë të acaruar, kur janë shtuar incidentet e dhunshme në Jeruzalem dhe bregun perëndimor gjatë muajve të fundit. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se Izraeli do t'i përgjigjet sulmit. Protestues pro-demokracisë në Hong Kong nuk kanë bërë rezistencë ndaj autoriteteve që filluan të pastrojnë zonën e zaptuar nga demonstruesit që në fund të muajit shtator. Në përputhje me një urdhër gjykate, punonjës të qeverisë filluan të heqin barikadat në zonën qendrore pranë selisë së qeverisë. Disa nga protestuesit kishin hequr tendat dhe plaçkat personale, duke i zhvendosur në një zonë tjetër. Udhëheqësi i protestuesve studentor, Josh Wong, tha se demonstruesit janë udhëzuar të mos përleshen me policinë. Javën e kaluar, një gjykatë e Hong Kongut u dha urdhër protestuesve të largohen nga zona qendrore si dhe nga pjesa pranë portit. Protestat u organizuan me thirrjet për një proces plotësisht demokratik në përgatitje për zgjedhjet e vitit 2017. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thot se Rusia ka ndërmarrë masa serioze për të përforcuar praninë ushtarake në Ukrainë dhe pranë kufirit të përbashkët, duke dërguar trupa dhe pajisje të sofistikuara, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore. Në komentet sot në Bruxelles, zoti Stoltenberg i bëri thirrje Moskës të tërheqë trupat dhe të kontribuojë për një zgjidhje paqësore në Ukrainë, ku separatistët prorusë janë përfshirë në konflikt me forcat ukrainase. Ushtria ukrainase tha sot se të paktën 5 ushtarë u vranë dhe 8 u plagosën në luftime që nga e diela. Moska ka hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur akuzat se mbështet forcat separatiste në Ukrainën lindore.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Presidenti Barack Obama thot se është ende larg fitoria në luftën kundër Ebolës, me gjithë sukseset e shënuara në mjekimin e disa rasteve të diagnostikuara në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan i bëri komentet sot në shtëpinë e Bardh pas një sesioni informues me një ekip specialistësh kundër Ebolës. Zoti Obama tha se epidemia që vazhdon në Afrikë e bën të qartë sa e rëndësishme është vazhdimi i përpjekjeve kundër kësaj sëmundje. Ai shtoi se deri në zhdukjen e sëmundjes në Afrikën Perëndimore, do të vazhdojë të ekzistojë një farë rreziku ndaj popullatës në të gjithë globin. Po sot antarë të Kongresit po analizojnë gjendjen në Afrikën Perëndimore, ku popullata ballafaqohet me virusin vdekjeprurës dhe me problemin e mungesave në infrastrukturën shëndetësore, pajisje dhe informacion mjekësor. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thirrur zgjedhjet e parakohshme dhe ka pezulluar planet për rritjen e një takse në kuadër të përpjekjeve për të forcuar mbështetjen politike dhe në përgjigje të recensionit. Në një konferencë shtypi sot, kryeministri Abe njoftoi se do të shpërndajë parlamentin dhe do të zhvillojë zgjedhje muajin e ardhshëm, 2 vjet para fatit të rregullt. Nuk është njoftuar një datë për zgjedhjet, por media japoneze tha se ka gjasa që të zhvillohen nga mesi i dhjetorit. Zoti Abe tha gjithashtu se do të shtyjë për 18 muaj rritjen e taksës së konsumit. Masat merren pasi të dhënat e njoftuara dje tregojnë se ekonomia japoneze ka rënë në recension. Dham lajmet.
Në Kosovë, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po ngulin këmbë në pretendimet e tyre për postin e kryeministrit të vendit, duke quar kësaj drejt shpërbërjes së koalicionit të tyre bashkë me Nismën për Kosovën dhe Lvizjen Vetëvendosje. Debatet pasuan vendimin e këtyre partive për të hequr dorë nga pretendimi për postin e kryetarit parlamentit që i takon Partisë Demokratike të Kosovës, e cila doli e para në zgjedhjet e 8 qershorit. Njofton nga Prishtina korrespondenti Leonat Shehu.
Vendimi i koalicionit pas zgjedhjes të Lidhjes Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën dhe Lëvizjes Vetëvendosje për të hequr dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të parlamentit ka hapur rrugë për mbledhjen e tij, por ka vënë në pikpyetje funksionimin e mëtejm të këtij bloku politik. Çështja ka mbetur tek posti i kryeministrit, me që atë pretendojnë tani dy nga partitë e këtij bloku, të cilët në marrëveshje për krijimin e koalicionit ishin pajtuar që Lidhjes Demokratike t'i takoj posti kryetarit të parlamentit, ndërsa Aleancës për Armërinë e Kosovës ai kryeministrit. Tashmë Lidhja Demokratike kërkon për vete postin e kryeministrit, me që si tha nën kryetari kësaj partie Lutfi Aziri, marrëveshja ose zbatohet në tërësi ose është e pazbatueshme.
Që vjen që posti kryeministrës po bisedohet intensivisht që t'i takon LDK-s, sepse ne me marrëveshjen e 10 qershorit jemi marrë vesh që ky posti ta merr për mandat zoti Aredinaj. Por marrëveshja nuk është implementuar si e tillë.
A keni diskutuar
kur LDK-ja ka pasur marrëveshjen?
Ndërkaq Aleanca për Armërinë e Kosovës ka përsëritur qëndrimin e saj ndaj marrëveshjes duke paralajmëruar Lidhjen Demokratike se do të jetë përgjegjëse për prishjen e saj nëse ngul këmb në ndryshimin e marrëveshjes. Ditët në vazhdim mund të çojnë në rirështime të skenës politike në Kosovë me synimin që deri në fund të nëntorit ajo të formojë të gjitha institucionet. Në këtë kuadër është përfolur shumë mundësia që Lidhja Demokratike të shkojë me Partinë Demokratike në një koalicion qeverisës, ndonëse sipas zotit Haziri nuk ka pasur ndonjë diskutim të përbashkët për këtë mundësi.
LDK-ja derisa e ka një marrëveshje fuqi, derisa e ka partnerët e saj, derisa e ka koalicionin e saj, nuk ka asnjë arsye, asnjë nevojë të bisedon me askën tjetër. Zhvillimet kanë treguar qartë që vendimi i gjykatës kushtetuese e ka determinuar një parti politike dhe një kandidat që tjetë kryetar i Kuvendit Republikës, ne kemi respektu këtë vendim, tash po vazhdojmë që të punojmë intensivisht për ndërtimin e qeverisës për putje në katër parime dhe me rolin e LDK-s në koalicionin pas zgjedhor.
Diskutimet janë shtuar në pritje të vendimit të Partisë Demokratike që të organizojë seancën e Parlamentit të Kosovës, por ajo po bën thirrje për një marrëveshje paraprake që do të siguronte edhe formimin e qeverisë. Trysnia dhe ndërkombëtare ka shtuar mundësi që gjatë kësaj jave të gjendet rruga që do të mundësoj formimin e institucioneve deri në fund të këtij muaji. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shriu, Prishtinë.
Në Shqipëri pakicat rome vazhdojnë pas një përmirësim jetesë në tyre të vështirë. Një numër i konsiderueshëm fëmijësh rom braktisin mësimin ndërsa prindrit e tyre janë të varfër e të papunë. Avokati i popullit Igli Totozani thotë se nga viti në vit gjendja romëve mbetet e njëjtë dhe ata janë të përjashtuar nga shoqëria. Kërkesat dhe rekomandimet e avokatit popullit tekson ai nuk po dëgjohen nga institucionet shtetërore. Njofton korrespondenti Ilirjana Golli.
Gjendja bashkësisë rome në Shqipëri nuk ka asnjë përmirësim nga viti i kaluar, me gjithë ligjet e mira perëndimore të cilat nuk zbatohen. Avokati i popullit Igli Totozani thotë se pakica rome diskriminohet në Shqipëri, vuan një lloj nga varfëria dhe papunësia si vitet e kaluara, dhe pak gjë ose asgjë nuk është bërë deri tani për të përmbushur të drejtat e tyre njerëzore. Përfundimet e tij vërtetojnë banorët rom të Brekut Lumit dhe bashkësitë të tjera në zona të ndryshme në periferitë e Tiranës. Lutfiu ka 3 fëmijë dhe thotë se ende nuk kanë ndjerë mbështetjen e shtetit në jetën e tij.
Kështu që nusën e kam papun, jam 53 vjeç. Asnjë lloj nimës më na japin. Patën do më kishin futur nusën në punë. Me një rrok çfarë do bëj? Ma, vetë pesë në shtëpi. Edhe shtetit na voi çik dorë në. Se më përthuish i në banor të vjetër këtu.
Avokati i popullit Igli Totozani thot se familjet rome jetojnë në varfëri dhe pasiguri ekstreme, ndaj ai i quan ata një grup në risk dhe të lënë pasdore.
Barazia formale në ligj është e njohur, pra të gjithë qytetarët shqiptarë në legjislacion janë të barabartë para ligjit. Barazia substanciale ose thelbësore, pra ajo që ka të bëjë direkt me realitetin ose me zbatimin e kësaj barazie formale, nuk ekziston. Pra romët janë qytetar të pabarabartë, janë qytetar, nuk është mirë ta themi, por janë qytetar që në Shqipëri konsiderohen si të nivelit të dytë.
Midis vështirësive të shumta që romët kanë, organizata si World Vision po intimojnë që të kthehen në shkollë fëmijët që braktisin mësimin. Kjo organizat ka 5 vjet që ka bërë pjesë të programeve të saj kthimin e fëmijëve në shkolla.
Që nga shtatori kemi filluar, jemi ulur me shkollën dhe kemi parë kush ishin fëmijët problematik dhe kush nuk kanë regjistruar. Kemi folur me prindrit më pas, edhe mund të them që 10 fëmijë janë kthyer në shkollë tashmë që frekuentojnë shkollën rregullisht. Mund të them që ne marrim listën nga shkolla, edhe pastaj shkojmë tek familjet. Lista tashmë shkon drejt 25 fëmijë që janë rrezik për braktisje.
Angela e kishte lënë shkollën për 2 javë se nuk kishte libra. Organizata World Vision e ndihmoi me libra dhe materiale të tjera në mënyrë që ajo të kthehej në mësim. Si Angela, janë edhe shumë të tjerë që braktisin shkollën në mënyrë të pjeshme, Tani ajo bën 45 minuta rrugë më këmbë çdo ditë që të shkoj në shkollë.
Lash nga 2 javë se nuk kisha librat dhe shkolla fola me shoqatë më rrizion, i thash Bertit që nuk ka mundësi të filloj shkollën se s'kam libra. Edhe babi s'kishte mundësi me blese, jemi mi rrok. U zura shoqe, ishin shumë të mira, rrim bash, dalim, shëtitje.
Zoti Totozani thot se kërkesat dhe rekomandimet e shumta të avokatit të popullit nuk dëgjohen nga institucionet shtetërore dhe ende nuk po merren masa për trajtimin dinjitos të rombëve në Shqipëri. Ata janë qytetarë të përjashtuar, thot zoti Totozani, dhe çështja ka hyrë në një ngërç nga është vështirë të dilet.
Për fat të keq, ende nuk kemi masa konkrete të cilet me karakter pozitiv, pra një lloj diskriminimi pozitiv, në mënyrë që për këta qytetarë, për shkaqet të shumta, të arrihet një barazi thelbësore me qytetarët e tjerë. Dhe kjo të vlejë në shumë fusha, të cilat e kanë zanafillin tek arsimi, por që vërtet ndikojnë pastaj në arsim, siç është strehimi, siç është ndihma ekonomike, siç është një problem që është gangren tashmë prej shumë vitesh që e ngrëmë ne, regjistrimi dhe transferimi të dhënave gjendje civile nga një njësi administrative në një njësi tjetër.
Pakicat rome në Shqipëri besohet se janë realisht mbi 100.000 banor, por regjistrimet zyrtare ata i nxjerrin jo më shumë se 8.000 dhe disa të tjera rreth 20.000. Sidoqoftë, ata ende jetojnë në kushte shumë të rënda dhe për ta disa kujtohen vetëm kur duhet i dëbojnë me dhunë. Ka ndonjë zonë për të ngritur pallate të reja. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Këtë ditë Organizata e Shteteve Amerikane në bashkëpunim me Zyrën e Bashkëpunimit të Kombeve të Bashkuara po zhvillojnë këtu në Washington ekspozitën e përvitshme të zhvillimit, që mbledh specialistë e zyrtar nga vende në zhvillim për diskutuar mënyrat dhe politikat më të efektshme për luftuar varfërinë dhe për të nxitur rritje ekonomike. Në këtë aktivitet po merr pjesë edhe deputeti i Parlamentit të Shqipërisë, zoti Taulan Balla, cilin e kemi të ftuar në studio. Mirëseerdhët. Çfarë përvojë mund të sjellë Shqipëria në një diskutim të tillë? Kur sapo e pam nga kronika e korrespondentit tonë në Tiranë, ka probleme madhore me varfrin, zhvillimin, marginalizimin e segmenteve të tëra të popullatës, ka një fonde të tëra që janë ofruar për në këtë rast për komunitetin rom, por edhe për komunitete tjera. Megjithatë, duket se këto fonde zhduken. Pra, një vend me probleme të tilla, çfarë mund t'i ofrojë si përvojë botës?
Në fakt keni drejtë dhe sigurisht që sa herë që shohim kronika të tilla, në mendje na shkon fakti që fondet e dhëna në dispozicion për këto raste, për familjen nevojë apo grupet vulnerabël janë pa fund, po të kemi parasysh vetëm fondet që ka dhënë Bashkimi Evropian për këtë çështje dhe sigurisht që situata nuk ka ende një përmirësim të dukshëm. Megjithse, do doja të përmendja që Ministria e Mirëqenies Sociale realisht ka bërë disa projekte konkrete për familjet rome. Arsyeja pse jam këtu në Washington është fakti që nesër unë do të kem një fjalë në konferencën që ju anoncuat, që lidhet me korrupsionin, në fakt, me lidhjen që ka korrupsioni me varfrin, dhe vlerësimi im është që atje ku ka më shumë varfëri, ka më shumë korrupsion, ose atje ku ka më shumë korrupsion, ka më shumë varfëri, sepse është një rreth vicios i cili i lidh këto dyja. Unë do të fokusohem më shumë në faktin dhe në domosdoshmërinë e politikave antikorrupsion, po të kemi parasysh që korrupsioni është një ndër smundjet më të rënda të shoqërive tona, jo vetëm në Shqipëri, por vendeve të Ballkanit, por edhe vendeve tjera. Bijem dakord gjithë që edhe Komisioni Europian përmes Progress Raportit të këtij viti ka vlerësuar përsëri domosdoshmërinë e intensifikimit të luftës antikorrupsion me qëllim që zyrtarët e korruptuar të përballen me drejtësinë, sepse janë pikërisht disa zyrtarë të korruptuar gjatë viteve të kaluara, të cilët gjithë shoqëria shqiptare i njeh si till, por ende nuk po vepron drejtësia për t'i dërguar ata përpara drejtësisë. Gjithashtu do të fokusohem edhe për një çështje që është shumë e rëndësishme, është bashkëpunimi rajonal në politikat antikorrupsion. Është tashmë një domosdoshmëri, kemi diskutuar shpesh herë edhe në Bruksel se si mund të krijojmë një rrjet ndërmjet parlamenteve, ndërmjet qeverive, ndërmjet organizatave shoqërisë civile për të identifikuar korrupsionin dhe për ta luftuar atë.
Pikërisht për temën e korrupsionit, pritet që të filloj funksionimi vitin e ardhshëm i byros kontare të hetimeve, e cila do të përqendrohet tek kjo temë, tek lufta kundër korrupsionit.
Është vërtet, byroja kontare e hetimit do të ketë një rol specifik në intensifikimin dhe në luftën pa kompromis të qeverisë kundër korrupsionit dhe un jam shpresë plot që do të jetë një ndër eksperiencat më pozitive të cilën do t'ja sugjeroni më pas edhe vendeve fqinje.
Ju jeni antar i Komisionit të Sigurisë, ka pas vazhdimisht është ngrit problemi që ky entitet i ri që po ngrihet dublon punën e prokurorisë deri në një farmase. Si do ju përgjigjeshit këtyre akuzave?
Ska, e para është një çdo mekanizëm i ri që rrit efektivitetin e luftës kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar përkundrazi, jo vetëm që nuk i mbivendoset rolit primar që ka prokuroria. Prokuroria është organ i drejtësisë, pra është përfaqësuesi i shtetit në përballjen me gjykatën. Ndërkohë që byroja kombëtare e hetimit do të asistoj procedimin penal, i cili kryhet në mënyrë ekskluzive nga prokuroria, por është rëndësishme identifikimi i fajtorëve, identifikimi i provave, pra një proces më i plot përgatitor përpara se çështja të shkojë në gjykatë. Dhe sigurisht që byroja kombëtare e hetimit e përsërisë dhe duhet ta them me zë të lartë, do të jetë një eksperiencë pozitive për Shqipërinë. Po të kemi parasysh që edhe këtu në Amerikë ka një byro tjetër hetimi që është Byroja Federale e Hetimit që është një ndër eksperiencat më pozitive në gjithë botën për mënyrën e parandalimit të kriminalitetit e parandalimit të aferave korruptive. Po të mjafton të kujtojmë që FBI në historinë e vet ka zbuluar rastet pafund me korrupsione, kjo mjafton që ne këtë eksperiencë shumë pozitive amerikane ta implementojmë në Shqipëri.
Në fakt, FBI është pjesë e departamentit të drejtësisë, pra është i njëjti entitet, nuk ka ndarje mes prokurorisë dhe FBI.
Kjo është
ka
vërtet.
Një lloj autonomie,
kjo është vërtet.
Por funksionon brenda departamentit të drejtësisë.
Por ne duam që realisht pjesën e hetimit të krimit organizuar, të korrupsionit, ta intensifikojmë përmes kësaj njësie të veçantë që në kuadër të policisë shtetit dhe ministrisë brendshme me qëllim që rezultatet të jenë konkrete dhe procedimet të jenë sa më të shumta përkundrejt gjithë atyre rezultatëve të cilët abuzojnë me zyrën e shtetit, abuzojnë me besimin e qytetarëve shqiptarë dhe bëjnë korrupsion.
Zoti Balla, të kalojmë në një temë tjetër. Ka pasur një përplasje mes komisionit tuaj dhe shërbimit informativ shtetëror. Biles ka pasur edhe një kontroll. Çfarë rezultatesh nxori ky kontroll? Kur mund të shifet ky raport që ka dalë? Është fol Biles edhe Shishi ka përgjuar edhe qeveritar edhe deputet. Pra sa e vërtetë është kjo? Ku gjendet ky proces për momentin?
Atëherë un duhet të jem shumë korrekt dhe nuk do doja të jepja një shpjegim për këtë çështje aq kohë që mandati i grupit kontrolli të ngritur nga Komisioni i Sigurisë Kombëtare është në vijim, pra duhet që të përgatisim një raport plot, të mos nxitohemi përpara se të bëjmë vlerësime paraprake, sepse është shumë rëndësishme që të respektojmë gjithashtu edhe pavarësinë e institucioneve të sigurisë kur bëhet fjalë për organe shumë sensitive dhe sigurisht që konstatimi që përthyrje të mundshme të ligjshmërisë për sa i përket përgjimeve të tjera duhet të jetë një konstatim i plot. Sigurisht ka informacion lidhur me këtë çështje.
Pra ka pasur.
Ne ka informacion lidhur me këtë çështje, por unë do doja të isha i rezervuar para shkoj që raporti është ende në përgatitje e sipër dhe sigurisht do të kemi një raport plot, i cili do të bëhet publik në momentin e duhur dhe në kohën e duhur.
Do ta lidhim tani intervistën me një zhvillim të djeshëm gjatë festimeve për çlirimin e Tiranës. U rishfaqën simbole komuniste që gjatë ditëve të fundit, gjatë javëve, muajve të fundit kanë krijuar shumë polemika dhe shumë ndezje gjakrash. Përse? Përsëri nuk kemi pasur një prononcim të qartë nga partia juaj. Ku qëndroni ju si parti, si forcë e majtë në Shqipëri, a distancoheni nga këto imazhe?
E para e njerë do të kuptojmë që jemi në kuadër të festimeve të 7 vjetorit qlirimit dhe sigurisht që element saktuar të shoqërisë shqiptare mundohen që në këtë 7 vjetor qlirimi apo në rastet të ngjashme të evidentojnë në figurat saktuara të cilët kanë një lloj lidhje. Djeni të qarë që Partia Socialiste nuk ka asnjë lloj lidhje me të gjithë ata që mbajnë mbi duar fotografi të ish diktatorit, për arsyen e vetme sepse këtë gjë e kemi bërë prej ditës parë të Partisë Socialiste prej 12 qershorit vitin 1991, duke distancuar tërsisht nga diktatori dhe Partia e Punës së Shqipërisë. Në fakt ata që bërtasin më shumë sot dhe kërkojnë më shumë distancim nga kjo janë përfitues të atyre që kanë promovuar këto vlera negative të shoqërisë tonë, sigurisht promovimi i vlerave të diktatorit Hoxha. Po mjafton të kujtojmë vitin 2011 ku për shkak të kandidimit të zotit Milloshi për krah zotit Basha dhe për krah zotit Berisha, zoti Milloshi i siguroi votat e duhura zotit Basha për të manipuluar rezultatin e zgjedhjeve në Tiranë. Ndërkohë që e them shumë qartë, un jam nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, në këto aktivitete ku shfaqen këta njerëz me këto fotografi në duar, e para herësh që është e drejtë e tyre dhe nuk kemi asnjë mënyrë ligjore se si ti ndalojmë që ata të afrohen në aktivitetet që ne organizojmë. Dhe së dyti, t'jeni të sigurt që në respekt të së drejtës së çdo njeriu ne nuk mund të ndalojmë individ caktuar që t'i afrohen aktivitetet tona.
Zoti Balla, duket sikur Partia Socialiste aktivitetet e saj që në fakt kanë qenë edhe me praninë e qeveritarëve, sepse ju keni shumicën, atëherë nëse ju thoni që nuk identifikoheni, distancoheni nga këto, po shfrytëzohet nga këta element, sepse këto element shfaqen vetëm te aktivitetet e Partisë Socialiste, nuk shfaqen tjetër kund. Liria e fjalës ekziston në çdo lloj aktiviteti.
Tani t'ju them,
ose ju i shfrytëzoni këto si bazë e partisë, ose ato po shfrytëzojnë aktivitetet tuaja.
Atëherë Milioni t'ju them,
nuk është thjesht koincidencë, sepse ka ndodhur tepër shpesh.
Milioni t'ju them shumë qartë. Jemi në aktivitetet që organizohen me rastin 70 vjetor Shirimit dhe aktivitetet kanë filluar prej janarit të vitit të këtij viti, po të kemi parasysh që pjesë saktuara të Shqipërisë janë çliruar në momente të saktuara, më herët është çliruar Skapari apo Berati dhe më vonë është çliruar Tirana. Dhe sigurisht në gjitha këto aktivitete, qoftë Partia Socialiste, qoftë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe në tërësi majoranca ka organizuar aktivitete në çdo rreth Shqipërisë. Dhe e vërteta është që në çdo rreth Shqipërisë ka edhe element tillë. Po ju them, unë kisha.
Çfarë janë këto elemente? A mund identifikoni çfarë konkretisht janë edhe çfarë objektivi politik kanë? Kjo nuk është koincidencë, nuk janë njerëz në kokë tyre që dalin.
Nuk besoj se kanë objektiv politik. Janë njerëz që kanë vlerësimin e tyre për historinë e vendit, një minorancë e papërfillshme. Unë po ju them të vërtetën, në 10 nëntor kishte çlirimi i Librazhit, qyteti ku unë jam rritur dhe jam deputeti i tyre, dhe sigurisht në të njëjtën aktivitet u shfaqen edhe aty personazhe që mbanin mbi duart e tyre fotografi të ish diktatorit dhe realisht ju drejtohen dhe më mirë mbani një hero nga Librazhdi sesa mbani një diktator fotografinë e diktatorit në duar. Tani t'ju them, nuk ka lidhje aktivitetet që organizohen nga ana jon me këta individ që paraqiten me këto fotografi, por sigurisht është e pandershme fakti që forca tjetër politike, partia demokratike mundohet që ta përdori këtë rast për arsyetime politike, po të kemi parasysh që nëse do të kishin dashur të distancoheshin nga këta individ, duhet të ishin distancuar në 2011 nga Justin Milloshi, të cilin e përdorën.
Përse nuk distancoheni në momentet konkrete kur këto kanë ndodhur disa herë? Antarët e partisë tuaj, antarët e partisë tuaj dalin me shallin e kuq atje. Këto njerëz janë atje, nuk tërhiqet asnjëri, aktivitetet kanë vazhduar megjithëse është faq portreti. Edhe kjo ndodh, m'falni, edhe ta vazhdoj më te, ju lutem zoti Balla, kjo ndodh në një kohë që ka filluar plani për rishikimin e historisë me tendencën për të rehabilituar figura të periudhës komuniste. Këto nuk mund quhen koincidencë, është një prirje e tërë.
Jo, nuk ka prirje, t'jeni të sigurt, ndërsa duhet ju bëj një vërejtje të vogël për çështjen e shallit kuq. Shalli kuq nuk është simbol komunist, përkundërzi është simbol kombëtar. Domthonë partizanët që vunë shallin e kuq në qafë, i vunë në simbol të flamurit kuqezi shqiptar dhe sigurisht që ky është një simbol cilin un nuk do ta hidhja kur poshtë, përkundrazi do provoja sa herë të kem mundësi, sepse me shallin e kuq kam dalë edhe un ditën 10 nëntor apo 29 nëntor.
Me shallin e kuq kam dalë edhe un kur thosha në luftë për çështjen e partisë jemi gati. Shalli i kuq është simbol komunist, ka ardhur nga sovjetikët.
Jo, shalli i kuq për shqiptarët ka një simbol tjetër, simboli kombëtar i flamurit ton kuqezi. Të paktën un këtë vlerësim kam. Domethënë, ata që e mbajnë në qaf shallin e kuq për shkak të simbolit që vjen nga Bashkimi Sovjetik, atyre turp të vi. Unë e mbaj shallin e kuq në qaf sa herë të kem mundësi për simbolin e flamurit ton kuqezi që sigurisht për cilin besoj se të gjithë jemi krenar.
A ka ardhur koha që Shqipëria të riparoj pak atë periudhë të dhimbshme gjysmë shekullore në komunizëm, sikur ka filluar një skleroz historike që pak a shumë e ndjek kombin.
Jo. Tjeni sigurt që nuk ka skleroz historike të paktën në Partinë Socialiste apo të paktën në majorancën aktuale. Dënesa përkundrejt gjithë krimeve të komunizmit është e ashpër dhe është e drejtë për drejtë. E vërteta është që ende në politikën shqiptare ata që janë sjell në politikë për shkak komunizmit dhe simboli më tipik është ish-kryeministri Berisha që ende vazhdon një sekretar partie të jetë në kryet një partie politike në Shqipëri. Kjo është e vetmja skleroz cilën ne duhet domosdoshmërisht të shërojmë.
Ka ndonjë përpjekje për të miratuar një ligj, siç është bën Gjermani mas luftës dytë botërore, që të eliminohen këto simbole, qoftë edhe për efektin moral lacarues që kanë tek një pjesë e shoqërisë që vuajti edhe pagoi shtrejt.
Është vërtet, domosdoshmëria e këtij lloji qëndrimi që duhet të ketë shoqëria shqiptare përkundrejt simboleve të këqija të skaluarës, përfshirë figurën e diktatorit apo çështje të tjera. Unë bëj pjesë në ata djem të rinj që kemi hyrë në politikë pas viteve 90 dhe jam partizan i çdo iniciative të tillë, por gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet gjithmonë për këtë çështje dhe nevoja për reflektim është e domosdoshme dhe jemi ende në kohë për ta bërë një ligj të tillë.
Faleminderit Zoti Balla, faleminderit për kohën edhe urojmë suksese nesër.
Suksese zërit Amerikës në Shqip. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the biggest man. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë transmetimin nga Zëri i Amerikës. Ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.